ukraina jaal afrika dame kongressi amerika waan itiyoophiyaan keessa jirtuuf ganna lamaan dabarte isiin keessa baate keessumattuyyuu waan guyyaa soddoma keessatti isiin taatee jedhan irratti kalee waan jira ragaa caqasan ogeeyyootaa fi bulchoota akka akkaattu waan itiyoophiyaan keessa jirtu jedhan caqase akka tan caqasan kongireesmaan kiris smiizii fi kongireess wuuman kaaren baasitti armaan durattiyyuu yaada dhiyeessaa ture. Kongireesi Kiris Ismiis nama Niiwu Jersii filatama. Kaaren Baas nama Kaaliforniyaa filatama. Jara lachuuyyuu waan Itoophiyaan duraan keessa jirtuu fi amma keessa jirtullee warra armaan durallee quba qabullee siyaasa Itoophiyaallee warra akkaatu keessa beeku. Warra muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed illee wal mari'ate. Walaasaa illee waan Itoophiyaa gama kaabaatti itti jiran kan mootummaan nagaa eegsisuuf jedhuu fi mootummaan naannoo Tigraay immoo lol nurra banne jedhu irratti mata duree walitti bu'iinsa Itoophiyaa hin qabbanoom jedhu irratti ragaa caqasan.
When we decide to have a hearing, it is with great consideration and mainly the
namoota dhugabaan innaa murteessinu baay'eetti yaanneerra. Dhimmi ijoonsaa dhugabaatota dhaggeeffachuun garuu dhiibbaa lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraataniin kan ta'e yeroo tokko tokko dhugaba'insa dhaggeeffachuun nutti ulfaata. Sababaansaa innaa nuti kana goonu namoonni kagam tokko akka nuti bakka buunu barbaadu. As mana maree Ameerikaa keessatti immoo kana gochuun hojii keenya miti. Kanaaf deemsi dhuga baatota dhaggeeffachuu kanarraa kun bu'aa qabeessa ta'e akka argitaniif Itoophiyaan nagaaf tokkummaa ishee akka argattu gama gargaaruutiin Ameerikaan qooda gaarii akka qabaattu kan barbaaddu ta'uu akka hubattan abdiin qaba. Kana malees deemsi dhuga bahiinsa dhaggeeffachuu kuniif murtiin dabarfamu katarkaanfii tokko gara fuula duraatti butu malee ka xumuraa miti.
Akka kongireesmaan Kiris Ismiis jedhetti rakkoon Itoophiyaan keessa jirtu marroo hedduu itti deddeebitu walitti bu'iinsaaf hawaannis.
Not just for the Ethiopian people, but the entire Horn and Africa as a whole.
Itoophiyaan ummata Itoophiyaaf qofatu hin taane guutummaa gaanfa Afrikaafis walumaa galatti biyya baay'ee barbaachistuudha. Bara rakkoof rakkoolee kana injifattummaadhaan ceetee gara fakkeenyummaa hordofuun danda'amutti deebi'uu qabdi.
Akka jechi kongireesmaan Kiris Ismiisitti biyyiti guddoon tuni nagaa qabaachuun waan akka malee barbaachisaati. Sadaalee lamma nama baruullee Addis Istaandardii ayyaabee fi qopheessu. Warra waan Itoophiyaan keessa jirtu dhugaba keessa tokkisiilleen keessattu waan ganna lamaan dabre Itoophiyaa keessatti ta'e jette kan ammee mirgitti dhabe jette dhugumaanu qaamni walaba qorachuu malatti.
For independent and transparent investigations from all corners around the world.
Hawaasa fiixee gamaaf gamanaa dhaabatee wal mormu keessatti qorannaa walabaaf ifa ta'e geggeessuu kan danda'u qaama tokkummaa mootummootaatiin itti gaafatamni itti kennamee dhaabatu qofa jedheen amana. Gurmuu qorannaa tokkummaa mootummootaatiin taayitaan itti kenname ala hawaasni Itoophiyaa addaan qoqqoodame komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaaf jaarmiichi mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa Amnesty International dabalatee dhaabbata kabiraa kamirrattiyyuu dhimma baay'ee barbaachisaa kan akka geggeessuuf amantaan irraan kaa'atamu.
Loren Pook mana maree Ameerikaatti ogeettii ajaa Afrikaatti waan guyyaa soddoma keessatti Itoophiyaa gama kaabaatti jette akka dansa beekuu fi waan akka malee qulqullaa'u malee hedduutti jiraa jette.
On the information blackout, with phone and internet connections to Tigray down and journalists prevented from accessing most of the region, it's very difficult to know what's
going on. One of the fano yodubbanno, lafa bilbila af internetin chittetti, gazetteessitootni naannoo sun seenaniitiin gabaasuu hin dandeenyetti maanta maanta'u jiraa jedhanii beekuun akka malee nam dhibdi. Nama gamitti baqate, nama gamitti gargaarsa barbaade jedhanii beekuun guddoo nam dhibdi. Miidiyaan hedduun ammoo nama kum hedduutti lubbuu dhabee jedha. Taatullee odeeffannoon tun mirkanaa miti. Akka mirkaneeffannuun hin qabnu. Muummeen ministeera Itoophiyaa duula mootummaatiin nami nagaa ka lubbuu dhabin jiruu jedha. Baqataan ammoo tanaan addi jedha. Ameerikaa daayireektarii sagantaa Instituutii Afrikaa Suuzaan Stiingan warra ragaa baheessa tokkisiilleen isiinleen rakkoo gargaarsa irratti akkana jette.
The reverberations resulting from the violence have exacted intolerable costs, humanitarian, human, economic.
Wal dhabe kun rakkoo namee akka namaatti dandamachuu hin dandeenye rakkoo jireenya rakkoo nyaataatii fi qooda Itoophiyaan naannoo sun keessa qabdu irratti rakkoo guddoo uumuu jirti. Tunan ammoo deemsi jijjiirama Itoophiyaan itti jirti irratti gaafii guddoon dhufa. Akka Ameerikaan imaammata naannoo sunitti qabdullee irra deebitee ilaalti tolcha jette. Dhaabee mirga nama qoratu Freedom House keessallee ogeessi olaanaan Yoosef Baawuzaalleen. Warri waan Itoophiyaan keessa jirtu mirga dhabiitii fi rakkoo isiin keessa jirtu jedhu irratti ragaa baheessa tokko waraana adda jedhaniitiin naannoleen qopheeffatan irratti waan isaan hojjetan akka dansa waan jarii hojjetu akka dansa qorachuu qabanii jedha. Walumattuyyuu koreen tun waan Itoophiyaan ganna lamaan dabarte keessa baatee fi keessumattuyyuu guyyaa soddomaan dabarte irratti waan hedduu irratti ragaa caqas akka Hatsiyoon Girmaa gabaafteetti.